Campus FM jippreżenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nsednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. F'kull pajjiż naħseb jien f'kull poplu jkollok dak li nsejħulhom stereotipi b'mod kif iħarsu lej popli oħrajn jew nies differenti minnhom u kultant anke l-mod kif iħarsu lej nies li jqogħdu fl-istess pajjiż. Aħna bħala Maltin għandna l-istereotipi tagħna, l-istereotipi tagħna għall-Taljani, għall-Franċiżi, għall-Arab, u aħna llu ħajtlu fuq l-Arab. U l-istereotipi tagħna għall-Arab mhumiex edifikanti ħafna, normalment l-istereotip tagħna fuq l-Arabi huwa pjuttost negattiv. U allura biex illum nitkellmu fuq x'bidla ġabu l-Arab. U bagħad nitkellmu ftit ukoll fuq Malta u l-Arab. Għandna magħna lil Franz Kassar u għandna magħna lil xi ħadd li ma tafuqx fuq dal-istazzjon Simon Merci, professur Simon Merci, u flimkien ħa nitkellmu allura aħna fuq dan is-suġġett li naħseb għandu jkun interessanti. Nibda minnek, Franz. Kif għad? Frank, aħna għandna dan l-istereotip pjuttost negattiv tal-Arab, ma nafx jek taqbel x'miegħi, b'mod popolari. Da korrett storikament?
Naħseb, jgħu per-mija, anzi. Mhux hekk kienek, imma naħseb preżentament hekku. U naħseb se jibqa' da xi ftit jew wies, però nixtieq nżid ukoll. Li dak li huwa min-naħa tagħna lehom, hemm min-naħa tagħhom jien. Jiġifieri dawk il-kunċetti ħżiena li aħna nafu dwarhom, jeżistu kunċetti ħżiena dwarna. U diffiċli biex teħlibhom.
Per eżempju.
Waħda minnha ovvja l-każ reliġjuż. Min jaf kam il-darba għalur il-Trinità hija San Giuseppe, il-Madonna u Alla. Dak il-kunċetta. U aħna min jaf kam il-darba ħsibna li huma jadoraw il-Muhammed u Muhammed u Alla, u t-nej zbaljati assolutament, għarajt minna jirrebda bazi, u kull ma jġri matul iż-żmien li dejjem daw ikomplu jiżdiedu magħhom. Għandem ġuħi għu laħna l-ħajja, biex libertin, ma l-ħajja li nejxu, għalli għom jadaq xejn il-bot. Fibat laħna minn ħatana naraw li l-om li huma għadhom l-ura. Għem ħafna affarijiet, mux daw biex t-semmi.
Ne, naturalment.
Frank, għadhom l-affarijiet nara li biex najtek edha sew fil-moħħ komuni Malti. Ija li l-Arab bħala poplu u marab pjuttost mingħajr kultura u huwa poplu pjuttost lura u li minn dejjem kien lura. Issa nafu dak mhux veru. Tista' tgħidilna xi ħaġa għaliex mhux veru?
Altru ke, l-ewwel ħaġa aħna qed nitkellmu fuq l-Arab tal-lum. L-Arab tal-lum huma differenti mill-Arab ta' qabel. L-Arab ta' qabel biex nitkellmu hekk. Bdew mill-Jemen, le? Mill-Jemen, mbagħad bdew jiżviluppaw sakemm ġie l-Islam. Għall-ewwel l-Islam kien reliġjuż. Naturalment kien hemm min jaħtaf l-opportunità minn reliġjuż tal-politiku u tal-espansiv. Ma l-espansjonijiet tiegħu ġab imperu sieħ. U dawn f'ħakkatajn, ħakkatajn.
Storikament.
Għaliex sa ftit żmien wara l-mewt ta' Muhammad, l-Islam kien espanda ruħu u tala lej ix-Xam jgħidulu. Ix-Xam llum ninterpreta bħala Sirja li hija żbaljata x-Xam hija n-Nord. Fimni u hemmhekk inħolqot dinastija kbira. Dak li kien jgħidulu kalifat. Minn hemmhekk għamet l-Umajja għamu l-istorja sija twila wis l-istorja, ma biex naġawa fil-qasir. Dawn u mbagħad iridu jqerdu d-dinastija li kien hemm, inħolqot oħra wieħed ħarab baqa' sejjer n-Nord Afrika kollu u sar f'Ispanja, dik ngħidu l-Andalusija għalhom. Hemmhekk ħanqu ġewġ imperji. Wieħed East u isom ir-Russi u l-Amerikan illum. Però distinti minn xulxin. Fin-nofs.
Jekk il-Kristjaniżmu.
Le, 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 le. Għal-Malta għadna.
Sì.
Fid-direzzjoni tagħna, fidni? Dak ngħidu l-Aglebiti, eċetera, eċetera, bada. U minn hemm speċi jekk inti żomma dan, ħajqa' biżoni tal-ist, tal-Vant. Jekk l-ħor żomma dan, allura kellhom ċerta libertà. Il-iżviluppi li saru kienu tremendi. Għadna nistgħu narawhom illum. Ġo l-Andalusija għandek teżori enormi, kultura enormi. Li fejn hemmhekk kellek Musulmani, Insara, Lut. U kienu jgħixu f'armonija tal-ħaġa fejn jeżhom minar kwistjonijiet ta' xi. Mbagħad qam Charlemagne, eċetera, u minn hemmhekk saru dak li għandna nafu r-Rikonkwista li żgħu tkeċċew minn hemmhekk. Dak iż-żmien mhux tal-li ma kienux inġoranti tal-li jagħmlu kontribut enormi biex aħna fl-Ewropa serna nafu bir-Renaissans. Ftit jagħu għadi.
Fil-mediċina.
Mediċina,
matematika,
botanika. Għadna nisaw kienu jagħmlu dak iż-żmien, kelma alġebra saqsija li tibel il-bier għal xinin alġebra. Diffiċli biex fehmu, insomma, minn hemmhekk. Għandek il-filosofija, teoloġija. Averroj.
Traskrizzjoni tal-kodba klassiċi.
Ma dika ġitt.
Ma l-għax ma t-nġumma.
Huma kwa jekk għamlu da.
Ejja, ejja, s-intendi.
Huma ħadu l-Griegi għamlu l-Arabi. Ma fil-Arabi għamlu Averroj li huwa Ibnu Rushd. Da marru fin fid-dinja Arabija, pero ma jafux. Li dan huwa Averroj. Allora arġena l-problema ta' Aber. Dil-ħaġa aħna nafu b'Averroj, allura is-soħrija tissemmi Averroj, isek tissemmi l-qamar. Fil-waqt li aħna.
Tix forsi jassemmija tispjega minn kien?
Averroj kien studjuż kbir. L-ewwel ħaġa studjuż bl-għal jgħidu għalim. Għalim dak li kważi kważi kien isu tipu ta' Leonardo da Vinci minn kollox, an all-rounder. Li dana mhux sempliċement.
Qed nitkellmu bħala żmien?
1100.
Nax il-seklu tagħna l-erba' seklu ta'.
Però anke qabel anke anke minn qabel dejjem jakkumulaw daw. Għandek il-botanika il-bajteri jgħidulu. Is-sena tiegħu eżatt ma niftakarhomx imma m'hemmx is-snin ninsihom. Però l-bajteri kien wieħed studja ħafna fuq il-botanika. Xejjex ġisem ta' annimali, eċetera, eċetera. Niżgur ma se sejda l-anjoranza. Dawn kienu affarijiet li aħna qaskonna naħolmu bihom, anzi pjuttost ħafna drabi kienu tabu, kif nafu Leonardo da Vinci, miskinu ma kif ta' ġisem il-bniedem. Ma konx naf l-diskors sejqa fuq hekk din skont inġib il-punkti fatewa bl-istampa, għax l-istampa hija aktar iktar ha. L-istudju fuq lajn, pereżempju, tiftaħ dissection u dawn u din kollox, u kollox magħmul eżatt.
Ok, ma biex indaħalilek sajmi fid-diskussjoni, ġifier qed ngħidu li kien hemm żmien u di tiġri fl-istorja ta' ħafna poplu, ħafna nazzjonijiet fejn jkollok isek fjoritura ta' erf, ta' progress. Mbagħad di tmajna. U kultant terġa' tiġi, u kultant terġa' tmajna. Għax l-istorja ta' d-dinja hekk.
Inkunu fervor, llum ħerġin ħafna kif id-dinja rbija b'reazzjoni għal dan. Il-fatt li kien hemm kulturi li majnaw għaddew anke mill-kultura tal-punent. Li forsi rieħed il-kultura Arbija majnat. Li hemm fl-istess żmien li majnat il-kultura Arbija. Aħna f'Malta majnajna, vordiri għawek, grazzi għal Franz, għan sebħi konna pro ċans anke namlu għan fuq il-radio. Franz, sab, li għasna fuq maħna, anki poeziji bl-arbi, miktubim maltin ta' zmin l-epoka Arbija. l-għat maħarġu sabbamu bil-ħidma tija, traduċijom u jkonna ċans nitkellmu dwar. Fordri, jider ċar li fil-fjoritura ta' d-dinja erbija, sa' aħna kena u kell kiċu pajizna fjoritura għawija. Ġa konna nafu bija, għax kena Maltin fil-orti ta' Palermo, Publika Mamari, ma' moħrajn. Fordri, dituri ma' kienġas, one-off, kas, fordri li se ta' il-kellek bazi għawija. Ovvjament il-punent għadda mill-proċess tija, kif għaddit id-dinja erbija. Finalment, jerġi telawżom ċimperi oħra, waħda l-Imperu Ottoman, li l-Imperu Ottoman mhux Arbi, li jiddomina ġa Turkija u l-lum li l-Turkija, l-lum dak iż-żmien, l-Asja Minuri u xek. U kellek imbagħad Spanja ketela minn Charlemagne u ma terġa' tinżel bl-Imperu tagħhom aħna qegħdin fin-nofs. Eventwalment, dak kieku l-Imperu jibdew jinżlu u jitilgħu imperu oħrajn aktar li l-naħa ta' fuq tal-Ewropa. U allura għandek dan it-tibdil imbagħad aħna bħall-Arab ukoll għaddejna mill-proċess ta' kolonjaliżmu u għandna wat espert enormi vor diri ġew Perotta ħadem ħafna fuq il-kolonjaliżmu Malti. Ovvjament fid-dinja erbija ġapan kreazzjoni l-kolonjaliżmu aktar Edward Said bil-ktieb tiegħu fundamentali Orientalism se taqbel ma taqbilx miegħu. Imma ikkrea framework teoretiku taħsieb kważi kanoni taħsieb kif wieħed jitratta issa anke l-postkolonjaliżmu forsi anke l-Arab mexxi minn id-dinja ta' postkolonjali, anke kif imxejn aħna, sa mhux kull ħadd ħajmxi bl-istess passi wardri u kif imxiet anki parti oħra tal-Ewropa. Naħseb ukoll anke d-dinja erbija qiegħda tfittex ukoll l-irruq tagħha b'modi differenti.
Illum.
Anke llum, naħseb anke jekk tara l-ISIS issej mhux ma naqbilx magħhom imma dan huwa parti mill-konflitti li għaddejjin.
Ma ħanajdek,
ta' problemi ta' identità.
Meta nitkellmu aħna fuq.
La volja ngħidha, mhux bil-forsu huma tajbin.
Ifju, meta aħna nitkellmu fuq il-punent, id-dinja erbija, ma nkunux qegħdin f'kull każ. Inħaltu flimkien ħafna affarijiet. Fid-dinja erbija hemm ħafna differenzi, kif fil-punent hemm ħafna differenzi. Jiġifieri għandna nitkellmu fuq id-dinja erbija, teżisti d-dinja erbija.
Żgur teżisti li hekk. Teżisti d-dinja tal-punent, huma fis-seven punent fuq id-dinja erbija.
Rridu nagħmlu data importanti ħana żmien Franċiż. Li kif Napoleon mar hemmhekk. U qabel kienet dinja maqtuha minn xulxin.
Mar hemmhekk fejn qed?
L-Eġittu. Meta inti qed nitkellmu dwar id-dinja erbija u d-dinja tal-punent, kien hemm settarja, ġifiri, daw maqtu għajna l-kollox mill-punent, l-punent maqtu għajna l-kollox. Meta fizmin Napoleon marem mek dan, daw jiskopru ċertu affarijiet. Anka dak it-taħlid, dak il-karti li jorejtek ta' l-tradizzjoni ta' xġara u maġara ħaġa, me, il-lenti kienet differenti permettili, kienet differenti għal-kollox. Ma marx dana me kollax bitċombini u jajtu proset viva viva viva, palma dan għajna kontu reġiru viva, ecc. Anzi, piuttost, kienu xettici u koll. Imma, emmek, il-fiction, bdiet tikxef ċertu affarijiet. Huma jinfetħu għalina, jew aħjar għal-punent, u l-punent bada jara fi emmek, mux slava ċi tilgħu b'kaxxadini mal-montani tilgħu.
Ma xorta sammew l-atmosfera, l-ora, ta' superiorità, il-punent, lej l-Arab.
Dik il-problema tal-punent, mux
ta' le, etnajt, kif kienet jimxu l-punent lej.
Il-fader, raw.
Kif kienet jimxu l-punent lej.
Jgħat tinħass is-semmek, dik din hija allerġija għal-punent.
Permetti l-waħda, Franza u koll, u fejt mid-dokumenti li sab ta' d-dinja erbija li huwa interessanti jissej jitkellem dwar, u konna ċans nitkellem dwar huwa. Li war Napoleon telaq minn Malta u mal-Eġittu, il-mod kif tratta l-Eġizzjani huwa pjuttost kif aħna kważi ġina trattati hawnhekk, vordri għandek element qawwi kif qed jibda l-proċess ġdid tal-kolonjaliżmu. No, meta qallhom jiena musulman aktar minnkom spjega Franz, qallhom għax jiena qtiltilkom il-kavalli, ħejtilkom il-kavallieri, missek mhux se tobduni, jien ħanuża l-kanuni. Vordri
l-Eġizzjani.
Hemm relazzjoni anki mal-istorja tagħna ta' kif qed jibda l-kollox.
Jiena ma tgħaddejja biex ngħidu l-Malti.
Ma veri political stance li
għandi.
Mhux qed jgħid, mhux qed jgħid. Ma ġuri ebda rispett lej l-Eġizzjani, anzi.
Biss ovvjament.
Ma l-iskop tiegħu kien politiku.
Eżgur,
eżgur.
Dominanza.
Dominanza, yes. Dominanza, Franz.
Mistax tiġi dominanza minn xejn minn hawnhekk il-bogħod, inti tkun fuq linja qarbija, le?
Le, dominanza tal-Punent fuq l-Arab. Dominanza tal-Punent.
Napoleon għalhekk magħruf
hekk.
Imma l-ħaġa jieħduk fil-linja qarbija x'għandek inti l-Arabja Sawdita, fundamentalista, eċetera. U għandek it-Tuneżija. Differenti, wieħed l-Arabja Sawdija jikkundannawh għal 330 naħseb daqqa tal-frosta għax sabullu ftit imbit li għamel u id-dar.
Ma baqgħetx is-sentenza għax 329 taw.
U fil-fatt hemm kontroversja bħalissa daħal fiha Cameron ukoll għax daqqa tgħidu raġel ta' fuq is-70 sena joqtluh. U tmur it-Tuneżija tixrob u tiekol li trid. Allura kif taqgħodu waħda tgħidilhom dinja qarbija?
Ħaġa dinja qarbija tagħlumhom. Ħana semmejna l-jema l-ewwel ġew minn hemm. Mbagħad hemm is-Sawdi, u semmejna l-imperu reliġjuż, hemmhekk fejn hemm il-fundamentaliżmu u fejn hemm l-Islam baqa' sot. Ħabba l-familja Sawd, eċetera, eċetera.
Baqa' sot jew baqa' lura?
Le, baqa' sot, narħa jiena, baqa' sot fis-sens Islamiku sewwa.
Infatti hemm il-fundamentalista tiegħu wkoll. Għax il-Wahhabiżmu huwa l-iktar setta.
Mal-Wahhabin u mal-xedulhom. Familja għalihom, eh?
Ija, żgur, s'intendi.
Alright, imma mbagħad tmur il fuq ġew l-Abbasit. L-Abbasit kienu biex xellerati, imma they loved art, they loved music, eċetera, eċetera. Ħarġu minn dak l-ambjent. Dik ukoll din jgħidilha dak l-ewwel semmejtu għatlek ix-xem. Ix-xem hija northwest.
Għalhekk jien għatlek.
Għadhom
fil-imkien daw f'din il-wija. X'hemm li għadhom l-Islam biss?
L-Islam.
Biss.
Laqas il-lingwa?
Il-lingwa partikolari, ovvja. Ma tistax tifret inti l-lingwa mill-Islam.
Għala.
Iżwaħda, l-Islam huma jemnu li huwa niżel il-lingwa, il-kopja tiegħu hija tawhekk, u hemm kopja oħra għandha l-Inbjeri. Jifieri hemmhekk ma jemx lok, anke tikteb biċċa ittra. Għajmin, anka li ġini ktab xaħġa, rrit noqot attent. Il-għalix, anka li xken kelma, ta' fetwa, they have a certain feeling għalli, għam, ħafni l-qasmi li għan naħna, ħafni s-nam li għan tipo l-Franċiżi, fimni, dik ħagħa li they love, ħobbu l-lingwa daħħom, u tanċi ħobbu min jelaq maħħa. L-Islam zammon flimkien, ħagħa wahda. Don look at this program and us and the whole which much and some is me try do it community road. But they tell them for the origin of the shadow of the that ni satana. Then zammit na mandom anna kap il naidu il papa ma mandomsh. Tajdu ma shi khalifa. Al khalifa ma zistish iktar min wara Muhammad al-Merba. Sfortunatament kolla ġew assassinati daw, minn hemmhekk ħareġ mir-reliġjon tiegħu u wara me. Issa dawn kollha fid-din jarbija, f'kull roqart li dik li jarbija għandek il-mufti. U l-mufti jimxi u jmexxi, però ħaġa waħda, papa m'hemmx. Imma għajt hemm.
Din ma tinni id-dinja tas-Sunni u xek. X'imbagħad għandek id-dinja tas-Sunni u x-Xijajt. Fix-Xijajt għandek aktar struttura reliġjuża tiġbaħ il-tana. Kważi timxi fuq struttura kattolika bħala xeb. Għandek.
Diġà bdejna.
Iktar ta' ġerarkija
titkellem inti.
Ma x'naħna u l-Protestanti.
Yes, yes, ekku, ekku.
Alright, qed timxi fuq dinja oħra. U ma jgħidulhom pereżempju dik l-istess pożizzjoni għandek ta' l-emija tal-Arab u l-emija tal-Aġem. L-emmijiet l-Arab iftaħru kemm huma Arab, kemm huma żviluppati, and they really were, l-Ingliż, sorry.
Kienu kienu żviluppati ħafna.
Huwa veru, ta' sew qed.
L-element similiku tagħna f'Malti kważi.
Għandek prova ngħidu forsi fid-direzzjoni iktar viċin, jiġifieri lejn Malta. Aħna nafu li kellna perjodu twil tal-Arab f'Malta. Issa. Jekk inti taqra diversi rakkonti tal-perjodu Arbi, ġeneralment kollha miktubin mill-Angolu Nisrani, u allura il-ħakma Arbija hija mpinġija f'dawl iswed ħafna, strajdu dawl iswed. Kemm hemm jidhirlek inti veritajiet f'dawl l-istejjer biex ngħid hekk tal-ħakma arbija f'Malta. Xi kota tal-ħakma kienu f'Malta minnaħa tal-Arab?
L-ewwel semmejna d-dinja tal-Punent u d-dinja tal-dinja arbija tal-Aglaviti u l-Aglavitina. Għandna nisem xejna ma' dawk tan-nofs. Meta għalija kienet kważi entità għalija. Entità barra minn Spanja, l-Andalus, eccetera, eccetera. Jina sebaw Malta, għanna għedin. Ma nax għedin sew, għax il-kelma għedin sew. Għedin sew, pissens li konna nipparteċivaw xinkien. Għakkenu jekk kienem ċertu liberta fil-Spanja. Na sebaw Malta konna ċertu liberta. Infatti, ma nax xek taħux. Ma. Ftit jaqo, għanna sebaw għadu l-Musulmani stess. Li għandu kienem liberta assoluta fil-reġjun. Jaj, li kamu lejk raħa fil-din, da fil-Quran, da mux għalu Muhammed, nen għalu miktu pemmek, mandu jkun jem lebdo oppressjoni fu reġjon. Iġi għiri jek għan xaħat, pal ma titri l-lum, li jkun oppressiv, da jtik sa reġjon, ti għu għu. Pal maħna minna nisara, pal minna għadi uħra fil-din, sabt Amerika, bella bella. Il-fat, li kull rokna ta' Malta, għandek jisemarbi, ma' u għedżrit, Naħseb kienu daw, jafu sewa l-artana, il-fat li ma naċċadna nitkelmu, għax naf nikser ħafna swaba, jew jiksru għamni wahda mitni. Għadna nitkelmu bl-istess lingwa, mħaltu, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma na għanda bażi qawwija ta' hekk, lingwa Maltija, ma sa xtiċ ħadda li.
Ma sa xtiċ ħadda, ma għandek ħafna minn ikkrit anka minn naħa taqom, jikkritikawna ħafna għaliex hekk u għalhekk. Il-kun jomijiet, l-unjomijiet, fil-maġġor, mhux fil-maġġoranza tagħhom, imma naħseb għadhom ħafna bdew l-ewwel wieħed tiegħi, l-ewwel wieħed kassar. Kont il-Lebanon darba minnhom. U twaqqaf il-dwana x'kassar hemm xi wieħed daqs xi pezza kwestjoni sewwa. U faqmu magħruf, kassar huwa artist tal-films ieħor minħa tagħhom ma nafx xi kadu x'ħajja ma żomma. Għandek kassarijiet, għandek ħafna kun jomijiet, illum ftit ilu tqajt mal kuljum bu ħaġar. Jimmin għalija bu ħaġar, ħaġar huwa isem del mhux xejn. U jiksbu dan jikbu ħaġar ġebla. Bu ħaġa, ġifiri bħana jillu bu sittil, bu diġeġ, bu bella kumpanija. Naħseb daw kollha jirriflettu li fi żmien l-għarab id-dinja kienet pjuttost mhux ħażin, żviluppajna anke agrikolturalment, le? Kulħadd jgħidlek li l-agrikoltura ħadha spinta l-qudiem il-famuża Sinja bella affarijiet oħra.
Għax kien hemm
naħseb anke kultura jekk tadħol bidnies agrikoli.
Imma teknoloġiċi fl-agrikoltura. Issa, waħda mill-kontroversi kbar li għandha x'taqsam ma' żmien l-ara f'Malta, hija jekk fil-fatt ir-reliġjon Kattolika tkompliċ jew sparixxiet. Dina sib xi ħaġa fl-istudju tiegħek?
Ne, nagħlek il-verità, imma anzi pjuttost naħseb jiena kontra.
Kontra xiex?
Kontra dal-qed inti, jiġifieri ma naħsibx li kompliet forsi għand minn taħt il-
Tejna mhux qed ngħid li sparixxiet huma sparixxiet, qed ngħid li hawn kontroversja kbira.
Għandek żewġ
lines of thought storiċi kbar.
Tassib raġunijiet anke xejtan għandu raġunijiet.
Nirridu fil-kontroversi, jiġifieri inti taħseb. Inti taħseb li żmien il-perjodu qarbi il-Malti ma baqgħu lill-Kristjaniżmu ma baqgħux f'Malta. Ma baqax.
Mux li ma baqax, ma baqax. Kif qed ngħidu, li suppost fl-Islam għandek ikoll hemm libertà għall-kollox anke għall-jiena. Basta l-ak li jgħidulhom aħli l-kitab, ġifi aħna l-kitab aħli the people of. Kemm nitajbu biex nispjega l bdejta bl-Ingliż.
In-nies ta' ktieb.
Ir-raġuni huma li dawk li jemnu għandhom ktieb. Il-lut għandhom.
Il-lut insara.
Nisar għandhom il-Vangelu, dak li jemlu falla wieħed. Semmek naħseb possibbli. Saħna bħala sar naħseb seta tkomprendi, għaliex li. Forsi waqgħu f'minoranza, naturalment aħna bħalma nibadu l-missjonijiet il-barra biex nagħmluhom hekk jista' jkun insara. Huma kien jagħmlu mill-għajja tagħhom biex jagħmluna Musulmani. Jien naħseb dan l-exchange għal għandu hekk. Kien jeżisti, kien baqa. Ħaġa li tikkonfondini jiena il-mod ta' taltana.
Alla, xie konfondik.
Illa li s-għanna l-ebba n-provajna. N-provajti jenna italjana, kif il-mod per esempio kif tajt il-missir, kif tajt istiemu għaddisa. Jena ente ta' differenti għagollax minn dik temmek. Uma baqaw.
Uma.
Fil-list.
Ejfa.
Fil-xemp, fil-Lebanon, eccetera. U għem ħafna nsa, għazgur.
Eċe differenza bej kif jajdu l-missirna u mok kif jajdu għahna?
Il-krim li jenidaw, per eżempju, jenna fil-kelma rar.
Ma rar mish fil-missirna?
Le, ma għabana li fil-sema għat li jaqtim el-kutek. Li jaqtim el-kutek. Tiġi s-sarta.
L-istess, klim lingwa differenti.
Eżat, jisom biex lingwa. Allora, daw jisom nikultant na Romjena. Li forsi meta arġajna serna maġġoranza kbira nisranija. Dan kelli ġi aġġustjat, le?
Tgħid li kien introduzzjoni mill-ġdid?
Semmu ta' bella?
Għodek tajja. Id-differenza li qed tara inti mhux f'dak li jingħad, imma fil-vokabbularju użad biex jingħad.
Vokabbularju l-mod kif kienet nitkellem. Sinali hemm kien hemm dik xi ħaġa xi bidla xi kien.
Inti x'taħseb li fiżmin l-Arab il-Kristjanizmu spiċċa Malta jew la.
Ara, hija mistoqsija. Li ta' kontroversja għal ħafna raġunijiet.
Saqsejna lilek.
Għalhekk saqsejtu li nidħol il-kontroversji nħobb nidħol fihom u ħan nidħol fihom. Nħobb pjaċir. Lew għandek hemm issues kbar ħabba anke l-mod kif tinkiteb il-kelma Malta. Għaliex hemm testi fejn saħansitra jitkellmu fuq Malta li reġgħu ġew post jismu Malta mingħajr alef, mingħajr elef. Fej reġu ġaw reċet t-tieħdet
mill-Eħli. Tinkiteb Malta.
Ejdi l-on Franz.
Fil-dinja taħna.
Taħna.
Muxħan jisbolja di M-A-L-T-A Malta, dikum iċ problema. Imma l-eru taħħom il-vera għabel ġejtaw, mot inħob naqtfa fil-kompjuter, t-tieħ il-kelma, sit sajt sabi ħafna, u tiktiba kif tiktiba Malta, dejjem sorsi li kwantitajiet kbar, ta' mux wahda u t-nejn, da' wahda minnam jadin, da' li għadħan il-kom sajmen għawni. Issa, jek tiktiba MLT, għax kif ta' fu intom, il-rar biktab, sawa, ma' t-tedisti bel fil-Kappadoċja, fatti għam referenzi għalija, pero jħawdek. Il-bira huwa għat n-fitte, xinsebt il-kelma, MLT, u da' l-imbirek, f'dizzjonarju minnhom biex jispjega l-kelma melet għax huma għattilkom kif għadna l-ewwel. Huma artikuluzi ħafna f'dik li hija lingwa. Allora biex jispjega lek melet hemm, melet hija pereżempju ħallata ballata hija ħalt malt. Mhux qed ngħidlek li hi, għax m'għandi l-ebda prova li sibtha miktuba minn ċertu flienaw. Sempliċement id-daq, jien baċa bħafna bil-nisma xi ħaġa, kultant anke knisja.
Jifieri di biex tikkjarifika dan-nar.
Mbagħad għandek Malta, me alif le. Dan imbejk qed ngħidu kellu wieħed Malti dan u qatlu biex jeħles mill-ħuħ minn taħt idej sota. U mbagħad biex jispjega Malta ara din u qed nikkwota lilu issa. Il-kelma Milt. Ma jemx dubju, hija minn Malta, u jgħidlek li Malta hija din, għalha jitfak ċertu dubju li ma waħda qed jitkellemna.
Kesti ma komplikat. Per eżempju hemm test minnhom qudiem ikollna ċans nitkellmu jitkellem fuq ġihad kontra għawdex. Issa l-problema ta' dan it-test hu li m'hemmx is-sena immarkata. Biss jidher ċar li għall-inqas meta qed jara ma' testi oħrajn tal-istess awtur qegħdin nitkellmu fuq żmien tal-perjodu qarbi. Għalin, għavordri jem n-għus sammet t-torna ġiħad, jinti t-torna ġiħad kontra l-infedili, għordri dik għagġa jem n-tekċer t-torna.
Gwarra reġuza.
Gwarra reġuza.
Għax jem l-insara jem.
Dakku, mbata għandek testi oħrajn fejn t-tinqala kontroversja kif qed jitkellem ċar. Għax ħafna mill-istudju li sar, u għak fejn.
Għan għabib tijak, qed jagħmel li dwar.
Le, għax di ġiħad għandna di Hezbollah.
Fuq il-ġiħad ħajkel me.
Ġiħad kulinkwa Musulman. Għankin naħna bħala nsara li konna l-ġihad tagħna. Li nippromovu ngħixu l-reġjun tagħna. Ġihad hija to work hard.
Tirsisti għar-reliġjon.
Aħal kollox. Inti raġel muġtehd. Taħdem sewwa. Issa l-kelma ġihad kif jinterpretawha. Interpretawha tista' tinterpreta biex tagħmel l-ISIS.
كيف يكتبها تزمن التامة انفتي بحال ماتكليف ما ييش من في هارجو داو 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 لنسارة ما تريد تتكلم هارجو من بوست مالتا سادة مالتا يا مالتا يوم ليتو دكو ما اشيوز البروبلمة اللي عنا اللي هفنا من الستوديو اللي صار فوق العربي صار في 19th century صار من عماري وهرين افيامنت جو كرياتي نيس ليوما element ta' nis klassiċi, vortesti klassiċi, u naħseb u għawek fej għalli jaffaxxinan ħafna Franz biex għalliet jgħamel li li set narab bħala storiku l-arbitie u għarbi rudimentari i xogħlijiet jgħamel li huwa interessanti u li qed jerġa' jmur għal dawn it-testi jerġa' jitradihom, jittraduċihom u jiġborhom. Allura inti meta tiġbor ħafna testi flimkien, inti tista' tkun taf eżattament il-kliem għalfejn qed ikun riferut. Għaliex mhux għandek biss test li qed m'għandek oħrajn jew li qed jirrepetu test jew kelli titkellmu dwar l-istess avvenimenti fuq livelli dif oħrajn.
Jiġifieri inti qed tgħid li hemm indikazzjonijiet.
Ara, jiena dokumenti. Ħa nitkellmu hekk. Ħana mhux hekk ħana jgħidha mod ieħor. Kif qed ngħid jien. It-test titlaq minn ixxu li nqalet fejn qabela jitkellem u jgħid li l-insara kienu f'maġġoranza ġewwa pajjiżna. U qabela
l-Arab.
War lefiz mill-arab, kienu baqgħu l-arab. Issa. Qabela ġi attakkat li dam qed jagħmilha u qed jgħidha l-affarijiet qabela għaliex kellu interess li jissapportja t-teorija li Malta Kristjana u mhux Arbija. Biss qabela wieħed irid jgħid ukoll li qabela wieħed irid jgħid ukoll iżda. Li qabela kien l-ewwel wieħed u mbagħad wara kontroduċih u ħareġ li kellu raġun li qal li Malti warbi. Wardri qabela żgur li ma kellux xi preġudizzju kontra l-Arab e saċ, x'kieku mhux se jgħid ilma l-istess teoriji għandu jgħid li l-Malti mhux Arbi. Kien l-ewwel wieħed li qal li l-Malti warbi. Le ma qabela kien.
Mhux neċessarjament li t-tieni waħda tneħħi l-preġudizzju, għax inti. Jekk qabela, mhux qed ngħid li kellu, ma jekk qabela kellu preġudizzju għal raġunijiet ta' politika u reliġjon, mhux bil-fors dik ir-raġunijiet kienu japplikaw meta jiġi biex jitkellem dwar il-lingwa.
Inti toħrodhom dawk id-dok toħodhom minn teorija ta' 19th century fejn iktar taf daqs lill-lingwa u reliġjon ġew assoċjati flimkien f'termini politiċi minn 19th bil-pożittiviżmu, fordri allura qed tgħid żewġ affarijiet differenti. Waħda lill-lingwa u reliġjon kienu għadhom mhux mitqisin bħala żewġ entitajiet li jmorru flimkien f'dak li nazzjonaliżmu Malti. Dak il-perjodu.
Nazzjonaliżmu mhux Malti biss, nazzjonaliżmu.
Anke matwara jsiru. Biss li qed ngħid qabela kien bniedem li kellu element qawwi ta' Arbi, kien jaf l-Arbi tajjeb, jaf l-Arbi sew, ġej minn familja li jafu l-Arbi, kellu xi ħadd jiġi minnu Giovanni Abela, ekspert kbir tal-Arbi, li tlifna kull tarif ftit nafu dwaru li nafu żgullu ma kienet tikkomunika miegħu u tissaqsih. Kien l-ewwel bniedem li ħa interess jippubblika parti minn bibija bl-Arbi u din bibija llum sparixxiet, okej, u pubblika fil-ktieb tiegħu. Ma li qed ngħid xi ħaġa oħra. Qed ngħid li bil-mod inti kif qed taqra l-kelma Malta f'testi Arab, hemmhekk tista' twassal għal dan l-element. Vordri jekk Malta qed tinqara kif qed jaqra Mari li hija l-Milieto, u f'Milieto qed jgħid li hemm maġġoranza Kristjana. Alright? Ġewwa sqallija. Għu għetik bu għal-istess deflikka f'kara t-sorra ta' San Pawl. U Milieto jiktiba għamari għed jasal dik il-konklużjoni għax Malta tinkiteb minn għaralif. Għad nissana jidu għek biex nispiegaw l-om n-nis Franz. Dak il-test. Biex fit-test l-oħra meta tirreferi għal dawn l-istejrajiet kull Arbi, Malta jiktiba kif qed jiktiba għall-Himjeri. Għarrik imma tikkrea lek problema issa ta' narrattiva li rrid lhom bat il-filolġu u jitkellmu dwaru. Fimtu l-argument? Issa fordri jekk qabela uża dawn it-testi, għalhekk qed ngħidlek mhux ixu ta' preġudizzju, jekk uża dawn it-testi. Ovvjament, he's right who arrived at għaldik il-konklużjoni. Għardiet, għed namlu ħafna akkużi, nisbicċaw namlu akkużi f'termini politiċi.
Le, Simon, jiena minix qed ngħid.
Jiena
minix qed ngħid li qabela kienet tibgħati minn preġudizzji.
Jien ma naħsibx.
Le, li qed ngħid huwa dan li għax qed tisemmi li il-Malti ġej mill-Arbi, dik biss ma tfissirx li u m'għandux interessi oħra politiċi reliġjużi meta qed isemmi qed jitkellem dwar il-preżenza nisranija fi żmien l-Arab. Dik li jedna med differenza jien.
Ma differenza jaktar komplessa minn hekk, għax inti jekk inti tafaktar minn qegħdin nitkellmu fuq żmien ta' kontr-riforma.
Sewa.
Mela, kien żmien li inti mhux biss li tgħid dan huwa proġudizzju ieħor li qed jiġri u li jiġri magħna mal-Arab. Li inti llum tgħid għal wieħed li jemmen li huwa Kristjan ma jfisser xejn. Għax hekk imur fuq Fader Joe Bush li Kristjan ma x'tib ta' Kristjan int, Kattoliku Ruman. Anki l-Arab, x'tib ta' Arbi inti, tgħid li intu musulman, fil-verità għalmin jemmen imbagħad, ħajmur jgħidlek jiena qed insegwi l-linja tas-Sunni, qed insegwi l-linja tax-Xjajt, jew xi linja oħra. Wordri huwa labela għas-seklu 17 li tgħid li inti Kristjan kien irrelevanti. Li inti tgħid ma li ma linja inti, u ma dejax jitkellem fuq il-linja Biżantina. Per eżempju, ok, aħna qed naraw għallum fil-kunċett pożittivistiku tas-seklu 17 fejn mill-ħruġ tas-sekolariżmu ġab u għattider anke fil-ġurnal illum li rriduċi n-knowledge reliġjuż għal bażiku u f'knowledge ieħor sar aktar wiesa. No? Li għamma dak il-perjodu ma kienx hekk, għal dak il-perjodu kien titkun eżatt għaż dettall, jekk tiġi anke titkellem fuq ordni reliġjużi tal-patrijiet, wassa xtejdhom titkun eżatt. Kif qed titkellem dwarhom? Fordri qabela kieku jrid juża terminu ta' preġudizzju, forsi biex qed nispjega lili nifsi żgħu, kien jidħol aktar fid-dettall. Il-fatt li qabela qed jitkellem kif qed jitkellem, għalli jelqas kif qed naqra jien, ma naħsibx li dak hemm element ta' preġudizzju meta qed jgħid li l-Maltin kienu maġġoranza ta' Arab. Hemm aktar element ta' qari ta'
maġġoranza.
Ah, skużi, Sara, hemm aktar qari ta' elementi ta' testi, għax hekk inti taqra ċertu testi Arab li titkellmu dwar Malta, li tgħidu li hemm maġġoranza Kristjana, il-problema li nqalet aktar fis-seklu 17, dawk dik Malta fejn hekk kiex Mileto li u jekk kiex Malta. Amari jgħid li hija Mileto. Ma niftakar anke l-Wettinger inno qodu attenti għax dik qed jirreferu għal Mileto, dik kienet il-lejni taħsir. Meta riċentement qed naqra Metcliffe reġa' kiteb fuq il-perjodu Arbi, u qed jerġa' jiġi għal qed jitkellem għal din l-istess storja, pereżempju, joqgħod attent il-post ma jsemmiex jevita l-kontroversja, qed juri element ta' dubju, dan huwa l-element li qed nitkellem dwaru jien.
Jiġifieri nafu ma nafux hekk għax hemm min jgħid li baqgħu li nsaru hemm min jgħid li ma baqgħux.
Preferenza dak li qed jgħid il-prof.
Jiena titkellem fuq id-dokumenti eżisti.
Imma inti tgħid li baqgħu.
Jiena qed ngħid u naħseb li jekk il-qari ta' Malta mhux li baqgħu għad titterġa' tinkiteb l-istorja Arbija, jekk il-qari ta' Malta ħafna testi Malta tinkiteb bl-alif kif qed jiktibha ħimjeri u oħrajn, l-istorja ta' dak il-perjodu titterġa' tinkiteb.
U hekk ta' tinkiteb bl-alif.
Ma kada tinkiteb. Ma
konnessjoni ma dak
qed tgħid.
X'interess kellu qabela li Malta storika
x'hekk. Diskussjoni Malta.
Ta' silta mill-Bibja kompletament bl-Arbi. Mittuba latinizzata. Le, kienet ila għandi, kienet ila għandi snin. Sa' kemm tibidu l-attenzjoni żgħajmen għalli jara. Din, għalli nibart lek fotokopja, tibart xejna għandi l-ktieb. Mittuba traskrizzjoni, kont qed nippropanti ma ġibtix miegħi. U konna ktib artiklu.
Jes, u pubblikani barra, jes.
Ora, u dan, ta' silta, meta kopja traduzzjoni bil-Arbi, kienet għadha ma teżistix. Dik kienet qed tħenda li. Forsi mħabba Patri Magri.
Domenico Magri.
Domenico Magri, li dan
kien maja. Taf li beta ġol protestanti fis-seklu 17 Malta, kellhom problema ma sabux minn żgur, taf li kienu Bibja Blija, għandek żgur.
Infatti il-Bibja li jużaw għara pensara hija Bibja tradotta. Tradotta.
Ħalli prova mpoġġi lil nifsi fil-kuntesta qabela dak iż-żmien. Jekk dan qed jgħid lest tikteb Bibja jittraduċi Bibja bl-Arbi, jekk huwa.
Ma traduċiex.
Whatever, qed jirreferi għaliha. Mela, fil-kuntest ta' dak iż-żmien, fejn kull mossa li tista' tagħmel li tista' tiġi interpretata ħażin, qed ipoġġi lilu nnifsu fil-periklu. Mela, wieħed mill-metodi kif juri li m'għandux interess li jippromovi l-Islam, l-Arbi and so on, huwa fil-fatt li jinsisti fuq li l-Kristjaneżmu minn Malta ma sparixxiex.
jikteb xi ħaġa li mhix vera biex
isal. Mhix hemm mhix vera, mhix kussjon mhix vera, li l-interpretazzjoni tiegħu ma tkunx daqshekk metikoluża li jevalwa l-evidenza kollha.
Le, anzi jiena tnejlek li skont kif tattara l-evidenza, kien ċertu evidenza, tista' tgħid liqra ħażin. L-evidenza, għax ċertu evidenza ta' ċertu numru ta' testi jitkellmu għarab jitkellmu li f'Malta u l-Kristjani. Dawk it-testi ġew minn Amare qal li qed jirreferu għal Mileto.
Imma l-individwu minnu fil-kuntest.
Warri ngħid, qabalek jiena tnejt ħaġa oħra aktar mhur aktar minn hekk, qabela kellu l-konoxjenza tiegħu dawk it-testi.
Nemma, Simon, l-individwu. Għax
qabela mhux biss qal li Malta kien hawn il-Kristjani, ta' ma mela qabel għamel statement aktar qawwi minn hekk. Għax dak illum kif qed ngħidu ħissa li Malta baqgħet Kristjani taħt l-ardu, hemmhekk iva qed dikrejaw argument biex inżommu it-traduzzjoni Kristjana, hemmhekk naqbel perfettament, bella mara għamel statement aktar qawwi minn hekk, għal mhux biex kien hawn il-Kristjani, l-Kristjani baqgħu f'maġġoranza. Għal fejt jasal fuq dak il-livell. Għaliex hekk inti tasal fuq il-livell li tgħid li Malta li xisbu, li jamar jgħet 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 jgħet
jgħet
jgħet
jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet
jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet li huwa importanti. Issa mbagħad dibattitu jridlu l-esperti tal-qasam, biss għall-inqas min-naħa tagħna biex xogħol li qed jagħmel waqt li nkorraġġih li pubblikhom. Għax hu qed jaqbad fejn hemm il-kelma Malta? Fejn hemm il-kelma Malta u dokumenti li huma relatati Malta qed jaqlibhom. Issa ovvjament qabel li kien qed jiġri kien li wieħed isib dokumenta u jippubblikah, isib dokumenta u jippubblikah. Li jagħmel Franz huwa li ġabar ħafna dokumenti flimkien. Għarba ta' jkollok forma kważi b'database, inti mbatta f'aktar minni, tista' toħroġ, mhux tażel tkun taf l-istorja kif qed tibni, mhux għandek dokumenti
jiena. Jiena qatt miegħek, jiena naqgħad miegħek u ninkoraġġik ħafna biex daw jinġabru u jiġu pubblikati. Għax jiena wieħed minn dawk li nemmen li iktar ma jkollna sorsi u iktar ma jkollna interpretazzjonijiet, iktar nistgħu noħorġu stampa kemm jista' jkun ċara ta' l-istorja tagħna. Vuol diri assolutament. Jien li kont qed ngħidu għal dan, individwu u minnu rid ikun bniedem kuraġġuż ħafna f'dak iż-żmien biex jgħid li f'Malta sparixxa l-Kristjaniżmu, dak l-argument ma żgur jgħid.
Biex kien hemm argumenti ieħor li tqis wara dri setgħu ma' setgħu ma jirreferixxejn għaliha.
Jiena naħseb li iż-żewġ naħta l-argument poġġew evidenza qawwija ħafna biex isaħħu l-argument tagħhom. Però għandi dubi qawwija jekk fil-fatt bdewx mill-premessa li jixtiequ ħafna li dak l-argument huwa korrett.
Skużani, għabela kellu koll l-argument qawwi ferbet ruħda Franz, għabela kellu koll l-argument qawwi f'dak il-perjodu li tmur tgħid li Malta għandha identità taħt l-ordnità.
Żgur,
kellu kien anke kuraġġ tippubblikati f'dak il-perjodu.
Franz ilu jipprova jitkellem ħafna u peress li hu bniedem moderatu ma.
Lingwistikalment. Il-Malti mitkellem barra mis-swar.
Importanti ħafna, dak raġun.
Barra mis-swar. U differenti mill-Malti mitkellem hemmhekk.
Hemmhekk fejn
ġol-belt. Għaliex, għax hemmhekk kellek it-taħlit ma' Taljani, Skallin, Spanjoli, semmi lingwa. Kollok iżda. Hemmhekk sar dak it-tibdil. Il-Malti fl-opinjoni tiegħi baqa' b'saħħtu għax ma kienx miktub.
Interessanti dal-argument.
Ir-raġuni, il-lingwa żammet. Anke jekk tmorru għad dialett illum kull ma jmorru jaslu għal dak waħda. Jekk inti tmurgħu diex għadek tisimgħu. U tħu pjaċir tisma' ċertu konsonanti li telqu. Anke l-alfabet tagħha. L-alfabet jekk tistaqsi dak ieħor A, B, C, D, E, F, G.
Il-numri qed titilfu?
Il-numri anka jiena, tu għandaj tal-ħadd, qed ngħid għall-jannis. Għaliex il-number tat-telefon tiegħi dan 2, 3, 4, 5, eċetera. Qed tifhem? Hawnhekk qabel jikkonfondini jiena dik kemm biex nisħol għaddek li kif kont qed titkellmu inta. Imma x'kellu f'moħħu għalfej. Jagħmel silta mill-Bibbja miktuba u jgħid li din qed jiktiba bil-litri Latin għax m'għandux il-aċċess għal it-tipa Arbija. Mela il-miktuba kienet hemm ukoll. Ma nafx iktabu x m'hemm l-ebda kopja tal-Qur'an magħrufa jekk mhix miktuba bil-ite. L-ebda traduzzjoni. Waħad m'hemm l-ebda traduzzjoni magħrufa.
L-ebda manuskritta tajt inti?
Le, mhux manuskritt. Il-Qur'an irid jinkiteb bil-it. Mbagħad ħalli jagħmlu kopja illum hawn sistemi moderni, fotokopji, eċetera, eċetera. Mela, il-kitba hemm qiegħda. U sakemm ma kienx miktub il-Malti Latin.
Eh, fintek xita.
Lingwa Arbija baqgħet. Baqgħet il-popolin. Araw il-kitba ta' Soldani u tibqa' maraw anke llum illum. Pereżempju jekk għandek il-ħe differenti mill-ħe. Ma nafx jekk smajtux differenza. Għandek eżempju. Inti kellu tarbija ġabet ferħ kbir.
Sawa.
Imma kellu kelb ġab ferħ. Darba konna wieħed musulman ħabib tiegħi, Mansur. U konna l-iskola, għalli import kien hemm okkażjoni tal-miniet, għalli importek niġi miegħek ma xejx jisommu, ħaseb li hemm xi dawn. U da jisma' u kull darba nara ħares dejja u jagħti brasu. Sakan ħriġna barra għalli ma fissaħ nistax xi ħaġa. Għalli naf li jintom temnu li ġesu u għal-event Allah, imma l-istaj jahlu ferħ.
Eh, kelb, fitri miħu.
Għasir, għasir, bazzi, il-ferħ tal-miliet.
Eh, sjuħu. Eh, sjuħu.
Xaħġa, għalih terribri.
Eh, sjuħu.
Anka semmi l-kelma tal-profeta, damu ma xejta.
Isu għati daj, għassis,
jaj. Semmi, umma li jom, ġesu, u għajaw jissa kif imwaru għandu. U profeta. U għandek miktuba, ħafna affarijiet, li ma nafx dwar, ma sax temmen inti ma temmen bil-profeta kollha, u għet minnu mu ġesu. U għu marru bħala profeta li mħabba bħala marru bħana. Pero ma jemnux li jugu li bentalla. Ija,
ma dan u argument jisu li tanti l-om jgħajdu fuqu.
Għanna diġa għadna nitkelmu bil-għalbi, ħafna drabi, ma nafux li nafuwa. Jieġu li studenti tal-monar, jidew maltin biex tal-monar. Diffiċ li mmens biex tal-lima. Jieġu għed minn Scotland u jitallim l-għarbi fil-bidu. Għaxum bat ma stejn grana, bat arriva, ma mux tal-li ma tibqax diffiċli, tal-li l-ballon jibda jiġri, l-ma jgħu tibda jgħaddirili u koll. Specialment il-kollu għacċess dan għal-lingwa mitkalma xe mur jgħaddem emmek, eccetera, eccetera. Barrani għara kollu ġdijt u ktajdlu de u da. Għalli hu marba konsana differenti. Għal-Malti kollu ma l-istess. Ħareġ u ħareġ.
Spiegalo minni xinuma.
Konsonant, għandek alfabet hija.
Le, ġmajna għal-klim li bdejt issemmi.
Aħna, per eżempju, għattajna jom għawdex. Għattajna, ma għattajna nebda karta.
Muxie?
Ma qadajna, għandek verb, qada. Kelli bieċa karta għazina, għattajta, dik għattajta. Għal istansina, muxie erbem differenti minnom, qata. Qada, il-qadi, ta' sentenza. Is-sinti għed tismaħħon da, qada, qada, qata, tismaħħon l-istess fudnej. Għalix, xo għarrab dal konsonant, meta' kitab l-alfabet. Da, mux jew għenjon, vassalli prova jgħamil ħafna affarijiet, prova jgħadħalhom da, lajn u l-ħin. Lajn, teżisti lajn bl-arbi, ma' t-tisgħula, għu għadassa. Għalix it-tifel ġol klassi, ta' jgħiktib l-anġlu. U jgħiktib l-eħ, e, a, n, ġ, l, u. Tiġa ta' bravo li u jikkoreġil, u jgħatadu l-e barra, l-tifel għandu għodnejn ma' sawa. Semma konsonanti, najdu l-ħamza bil-arbi. U konsonanti għora bħalma, għalla, bajda, u għalla l-imbirek. Waħda għatmur ma l-oħra. Ora? Ela, dispjaċi ħagġa ħagġa, u ela bajda. Dumnu ma konsa, intistan dumnu sejrin ħafna u ma nispiċċaw għad.
U konna nispiċċaw.
Għalek, ekku, għax l-ħin u dak li u. Nirringrazzja kemm li lek
Franzo Lille, Col Simon, jinfader ġo Borġu, il-professur ġo Prota, ringrazzjaw lilkom is-semmija tagħna, nagħmlu appuntament ma' kol bħallum ġuha.
Għadkom kemm smajtu, Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.